Merħba għal edizzjoni oħra ta' il-pluralizmu fi xandira unek fuq Campus FM 103.7 għet il-xandru fuq DAB għet il-xandru kolm il-fuq il-sit elettroniku tana. Fl-edizzjoni tal-lun sen xandrilkom tlet siltiet minn intervisti li tiġa għamilt ma' personalitajiet diversi imma dawn kienu partijiet mill-intervista li marna xili xindaħħal fil-programmi specifiċi tagħhom. Iġifieri partijiet li kelli nħalli barra għaliex it-tul tal-programm hekk kien jirrikjedi. Però xorta huma suġġetti affarijiet interessanti li huma qalu u li għalhekk jiena żammejt biex nużhom fi programm partikolari, programm bħal dan li fih biċċiet mill-intervisti u mhux intervista waħda sħiħa. L-ewwel personalità li se nitkellmu magħha hija Herman Bonacci, illi ftit ilu tkellimna miegħu dwar il-karriera tiegħu fuq it-televiżjoni partikolarment għalkemm kellu ftit esperjenza fuq ir-radju mill-bidu ta' snin 90 li law appuntu meta beda l-pluralizmu ħafna u ħafna drama u kummedja televiżiva. Ikellimna ftit dwar karattru partikolari li ma semmejniex waqt l-intervista fil-programm tiegħu li il-programm l-intervista sħiħa fil-fatt tistgħu issibuha fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fl-arkivji tagħna.
Don Benit, il-karattru nkiteb minn Joe Gatt bħala kitba u oriġinarjament dawna kienu sensiela ta' kummedja fuq il-palk illi kien jisimhom min-nepotija tal-kappellan oriġinarjament. U l-ewwel ma interpreta Don Benit kien il-mibki Josie Coppini fil-verità illi biex tidħol fiż-żarbun ta' Josie Coppini mhux daqshekk faċli, kienet challenging kbira għaliex Josie kien naħsib li kien jagħmilhu mat-television biss Josie kien laħaq ħallina għall-dinja.
Niftakar fi snin 80 kienu kienet ittella tin-nepotija tal-kappellan u anke xandru tal-televiżjoni jekk.
Eżatt, eżatt, dak iż-żmien kienet tinterpreta n-nepotija Eileen Montezin. U Josie Coppini kien il-kappellan Don Benit. U għed mill-karattri li ovvjament jibqa l-qalbi ħafna, għalix tajjeb najdu li biex kif qed ngħid tidħol fiż-żarbun ta' Josie, ma kienx xi ħaġa faċli, ġifieri Josie kien popolari ħafna għal din il-parti u Joe Gatt insista li ninterpreta l-parti jiena fil-verità. Ħedimt fuqha provajt nuża ħafna elementi li kellu Josie, fil-verità, bħala temperament, eċetera, imitajtu xi ftit, imma mbagħad ovvjament għamiltu tiegħi kemm stajt il-karattru. U għamilna suċċess fil-verità Don Benit kien maħbub, u għadu maħbub ħafna sallu miġbir, u ħaġa tal-għaġeb liktar jew maħbub mal-irġiel. ħaġa partikolari, ma nafx għalfejn, fil-verità, ma nafx għalfejn, imma
jistama ħafna
ġil jgħidu li Don Benit, il-favorit tiegħi.
Forse jgħidu lek xi raġuni partikolari għax jinnaf.
Ma nafx, naħseb jew jiggustaw il-temperament tiegħu kemm jaqla fuq rasu da tifhimni ġuri. Il-karattru ta' Don Benit huwa ħelu ħafna hu ħelu ħafna.
Kemm nagħmel għaddejja sensiela.
Għamilna two seasons, għamilna sentej fuq xulxin, sakemm eżawrejna l-istejjer kollha x'tajjeb ngħidu li Joe Gatt kellu ħames plays miktubin, ovvjament u mbagħad feta ħiżjed fuqhom. Imma x'ħin li speċi għażilna u għalaqna l-istejjer kollha, huma ddeċidejna l-isma aħjar nifhom hawnhekk u ma ntawlux aktar milli suppost.
Għax isu aktar tant taraħ fuq inna Facebook jitla bħala mim u ġili anka ibidlu l-vuċi u anka xi kultant joħol u daw il-klips ta' qarbsata sukoll.
Jaqbdu naqra miegħu,
jaqblu vuċi oħra hawnhekk. Kif tħossok meta tara xi waħda minn daw għaddejja u jdawru l-vuċi tiegħek xi pasta żgħira.
Jien nitħaq fil-verità nħu pjaċir. L-idej uni meta jagħmlu daqsxejn klim mhux adattatu tifhimni biss iddejjaqni għaliex mhux għalija għax nilkaża jien għal peress li YouTube. Jaraw ħafna tfal, ovvjament jaraw Don Benit, kunna qra ħarx il-biċċa tax-xogħol, imma m'għandix kontroll fuq hawn, m'għandix kontroll fuq.
Ġifieri Don Benit, imma għatem forsi lok li jinnaf jirritorna xi darba jew ġibuh lura?
Smani, issa jirtolna xi nirridu pratikament għaliex pratikament għaw Malta il-Knisja għada b'saħħitha, il-kappellani għadhom jeżistu u l-arċipriti, jiġifieri il-banet, il-każini tal-banet qegħdin hemmhekk, laqdiet tan-nisa qegħdin hemmhekk, jew tista' toqgħod ħafna elementi komiċi. U messaċ ukoll fl-istess ingħaġ tajjeb ngħidu lilhom Benit u kien għalkemm kienet komika imma kellu temi soċjali ħafna fil-verità tifhimni. Fejn jidħol il-banet l-armar tan-nar dawk il-piki u Dun Benit jipprova dejjem isolvi l-problemi. Tajjeb ngħidu Dun Benit kien konservattiv enormi. U kellu s-sintku li kien in-naħa tas-soċjalisti. Kien hemm dik il-ġlieda birda. U biex taxxaqa kien miżewweġ il-loħ Dun Benit.
L-istejjer.
Dak l-element. Hello cold, tista' sir domini.
L-istejjer simili għal Don Matteo fl-Italja ġifieri.
Eżatt, prattikament hemm dak it-tip ta' situation comedy. Mediterranja ħafna fil-verità. Niqsim minnhom, fil-verità niqsim minnhom.
Fakkarni ftit, fil-isu 2010 kien li kien rrekordjatu x'andar. L-ewwel darba.
Hawnhekk li tfottini bil.
Aħna nirrekordja fit-2023. Ilu aktar minn 10 snin, naħseb.
Ejwa le naħseb ilu xi 13-il sena ta'. Ilu 13-14-il sena iva. Ma fejn jidħol dati jiena.
Però ġi wara simpatiċi. Ġi wara se ġifieri meta bdejtu simpatiċi u mbagħad Dun Benit ġi ftit snin wara.
Ovvjament, l-ewwel simpatiċi u mbagħad minn għalija il-Madonna taċ-ċoqqa. Umbat, ġena simpatiċi, umbat daħal Dun Benit fħala feles, pratikament.
Iva. Hemm xi karattru ieħor jew xi produzzjoni oħra li ma semmejniex fl-intervista fil-programm sħiħ li għamilna dwar il-karriera
tiegħek? Fimni, għamilna ħafna sensiliet, għamilna dal-aħħar għalaqna bint Ricci, kienet soap opera li għadetilna ħafna ħin u dedikazzjoni, kienet l-aħħar production tagħna. Kenna żgur, naħseb semmejni għajruq, kenna il-Madonna taċ-Ċoqqa li ovvjament kienet challenging enormi għal dak iż-żmien. Għaliex tajjeb ngħidu li rġajna tajni għall-ħajja miġdid għaliex hi kienet iffilmjata ta' Black and White żmien Albert Marshall. U mbagħad ovvjament għamenja bil-kulur dak iż-żmien. Ċata li ma kennix il-kamera sa' HD għaddak iż-żmien fit-2000 ġifieri. Kieku kienu konna riżultat ħafna ħjar, għalkemm jiena happy ħafna anke bil-kwalità tal-vita dak iż-żmien għax kienet iktar broadcast quality u iktar soft l-istampa. Nibissellum bl-HD u tagħmel il-mirakli.
Herman huwa possibbli li forsi xi sensiliet li ġew film jagħti fis-snin 2000 jagħmluhom dak it-trattament modern biex iġibuhom HD għax tista' u x'veru. Imma tisma' ħafna flus.
Mhux iġibhom HD, toll iktar fil-kwalità tagħmel remastering minn fuq il-beat, minn fuq il-beat l-oriġinali. Kull min għandu l-bita, jien għandu l-bita skoll l-oriġinali, ġifiri għandu broadcast quality. Ta' min jikkonsidra, ġifiri għat maddet li mir-rasi, ta' min jikkonsidra li forsi. Għaw Malta ma jittirux, naf li bada minn Malta qed isiru li jagħmlu il-remaster, jagħmlu upgrade tal-istampa.
Skont kemm ħajr nexxielek ġifiri mbagħad pereżempju dbih kopji u hekk għax trid tiġi worth it għax il-proċess mill-jidher huwa xejn expensive. Milli nara anka pereżempju sensiliet famużi internazzjonali ta' snin design qed jerġgħu joħorġu għam Blu-ray fuq DVD u hekk. Imma mhux kollha jkunu għamlulhom dak trattament għaliex jiswa ħafna flus. Ġifieri skont kemm
tajbija. Barra minn Malta li kellhom vantaġġ ukoll ħafna sensiliet tajbin iffilmjawhom bil-pelikola, ġifieri hemmhekk m'għandhomx problema tifhimni għax is-16:9 ħadd tkun hemm. Ġifieri jinnaf bħal Friends l-aħħar sensiliet kienu jiffilmjawhom mhux bil-video, kienu jiffilmjawhom pereżempju bil-penikola għax kellhom budgets kbar u l-kwalità qiegħda eċċezzjonali u tista' tellaħħa kemm tritu. Aħna l-problema li aħna ffilmjajnihom dak iż-żmien kellna digital cameras. Ġa kellna kwalità tajba ħafna u tissejvja il-master fuq bita tape, tifhimni li hija broadcast quality. Imma kif qed ngħidu, trid ħafna flus illum il-ġurnata, forsi nsibu għajnuna u anki governattiva li fejn jidħol dawn is-sensiriet li għadin fuq bita. U kollok din hija history, ifini kollok madwar taċ-ċoqqa. U tkun fil-Librerija Nazzjonali, naħseb li hija xi ħaġa għal-futuru.
X'kienu jaraw il-Maltin f'dak il-perjodu, eżatt.
Ma tkunx idea ħażina li jkollna Librerija Nazzjonali fejn tidħol drama Maltija wkoll. Għaliex hawn ħafna shows f'Arpaljat, ġifieri, alright, ħafna stations għandhom tagħhom librerija. Ma naħseb wasa li żmien illi jsir xi ħaġa illi konna vetrina jew librerija nazzjonali fejn tidħol il-video wkoll id-drama.
Jinġabru kollha flimkien. Inkluż forsi anke xogħlijiet ta'
Elio.
Elio Lombardi, per eżempju.
Elio Lombardi.
Elio Lombardi. Naf illi forsi ma darux fuq televizjoni imma huma wkoll parti mill-produzzjoni.
Naħseb illi wasal iż-żmien illi xi ħadd jieħu inizjattiva. Dina saret, nsejt xismu bħalissa, illi ġabar ħafna mużika antika, recordings antiki.
Andrew Alamango, Tony Sant.
Alamango, Protet. Illi għamel bitċa xoħol enormi, illi għalmenu. Ġabar li seta, għanajtek, li seta ġabar kollu.
Mużika ta' stint letinu, ek. Allora, nannu l-istess bil-vizif, ettajt.
Nittamaw.
Waqt din l-edizzjoni ta' il-pluralizmu fi xandir li nfakkarkom edin fil-raba sensiela ta' dan il-programm u bosta intervisti ma' personalitajiet differenti illi kellhom xi semja u ieħor fil-qasam tal-medja f'Malta kemm qabel kif ukoll wara li daħal il-pluralizmu fi xandir f'pajjiżna. Tistgħu ssibu dawn il-programmi fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Waqt dal-programm issa jmiss li nitkellem ma' personalità simpatika, ħanaqleb bl-Ingliż fil-fatt biex nitkellem ma' Jason Zamit illi huwa magħruf bħala Xandar bl-Ingliż fuq stazzjonijiet bħal Island Sound, il-Calypso Radio li kien jeżisti għawdex fis-snin 90 u anka XFM. Huwa wkoll vuċi familjari fuq bosta u bosta riklami anka fuq it-televiżjoni. U lil Jason tkellimt miegħu apparti il-programm sieħ li tistgħu issibu fuq is-sit elettroniku fl-arkivi, il-biċċa li ħallejt barra minħabba raġunijiet ta' editing u ta' ħin fl-intervista fiż-żewġ programmi miegħu, tkellimna ftit dwar is-snin design u l-esperjenza tal-bidu ta' meta stabbili xaruhu fuq Island Sound Radio.
It was a time of great development.
Yes, absolutely.
Mid to the late 90s.
It has to be said, though, we're a funny breed.
Yeah, well, we have to be.
Presenters. No, I don't mean funny as in entertaining and ha-ha funny. We're a funny lot. DJ, radio DJs are a funny lot, let's face it, you know?
Tell us more.
Well, I mean, I'm always impressed at how many of us are actually not extroverts.
Oh, when
you know what I mean?
When we're not behind the microphone.
Yes, yes. And a lot of us aren't.
True.
A lot of us aren't.
True, yeah.
You know, for a long time I was. I'm quite the extrovert, you know.
Yes.
I love talking to people. I could talk for hours and hours.
You're always the funniest guy at the dinner table.
Well, but you know, I think we all are in our group. But anyway, you meet some people. And because of how radio really grew, you know, it gave people with that inner sort of inhibition to be on stage or because they knew a lot about music. And it's sad to say so many of that has been lost because, let's face it, not too many new presenters know enough about maybe about modern music. Sure, everybody reads, you know, off the screens and
Spotify
and the internet and whatever. So they know. I'm talking about the story of music, the birth of music, you know, or popular music at least.
Yeah.
It's something that always amazed me. Become a lot less of an extrovert now. Because I'm 49.
And you have a family and everything.
And I have kids and, you know, so it's... but still, I think their daddy is the coolest daddy ever.
But I'm sure they agree. But the secret, I think, that we were taught at the time as well was to not focus completely on the music, the story of the song or the story of the band.
Yeah.
Because that's boring for the general listener.
Yeah, yeah.
But it's important that we know about the music and when sort of to play the right song and that sort of thing. But also we need to know about life and about what people are talking about. And
yes,
you told me once how you used to look at the newspapers correspondence page, dear editor, to feel the pulse of the nation. So then you'd go on air, and when you weren't not talking about a song, you'd talk about, so what do people think about this at the moment?
And we're still doing it today with our Facebook feeds and Twitter and TikTok, right?
Yes.
It's the same thing, but it's just a different medium.
Yeah.
So, but that's all we had. That and the teletext.
Yes,
at the time. Google that, children. But it was great. But again, you're very right. We had to evolve to that point.
Yes.
Whereas, as just before that, and as radio was, you know, evolving, we still had to mention that, you know, this song was produced by the legendary so and so, who also produced, because people didn't have that general knowledge unless they had the vinyl and was the cassette or you know,
so
CD
it was important
as well.
to
it was important to give out.
To provide that information, but make it sound interesting and relevant
at the same time,
and exciting, and combine it. That's the magic, combining it with sounding fresh and interesting, and not going on and on about it, or sounding like a specialist show.
But
then there are specialist shows, which are for the fans of that type of music,
Type of, but it was all
difference in radio.
It was always fun to let the listener know that you know. Whoever was hot at the time, you know, Belinda Carlisle was from this place in California, a tiny town. You wouldn't have known that, you know, unless you're a super fan of her, you know. So giving those, I mean, now it's just Wikipedia. It's easy.
Yeah,
you know?
So
there's actually no point of giving out that information because let's face it, like music, everybody has access to that information and that music at their fingertips on their phones.
Yes.
You know, so you have to come out with something. You have to create the kind of content that will keep someone listening to you, you know, rather than putting on Spotify. Because let's face it, what Spotify can't and will probably never do, I'm campaigning here for radio, as you can tell, but is that personal connection, right?
Yes.
With the listener. Absolutely. And it's still very personal.
Yeah,
it's still very personal because that person listening to you is A, listening to you in real time, something podcasts don't offer, real time, live, as you are listening right now. He or she or they are sitting in a studio, you know, in the same, you know, time zone as you are, talking about the same, you know, weather that you're looking at.
While making it sound interesting,
and also you have that sort of connection with the person as well.
Absolutely.
It's intimate. That's you know.
Yeah,
100%. It still is intimate.
Yeah, and looking back at the '90s, I remember we'd buy magazines, music magazines.
Oh yeah, we spent so much money, of our own money.
The
company never paid for those. Those were never expensed.
Exactly.
Like today,
we'd get the daily paper and the British.
Oh yeah,
paper.
Yeah, that was okay.
They'd get the Sun maybe or something because there'd always be some sort of gossip.
But they weren't paying for our Empire magazines,
movie magazine,
or NME.
Or Q,
l-aħħar intervista li ħan semmalkom illum jew silta minn intervista, silta li ma ntużax, jew intużaw partijiet minna, però kelli naqta' biċċiet minna fil-programm iddedikat kollu kemmu lil din il-personalità, issa ħad isamgħu l-intervista kollha kemmi. Il-personalità hija Gianni Żammit fl-2023 meta qed nipproduċi dan il-programm għadna kemm rajnieh fuq televiżjoni Maltija jippreżenta l-serati popolari tal-programm Malta's Got Talent. Gianni Żammit kelli konverzazzjoni miegħu dwar l-umorizmu li huwa tant magħruf għalih u l-karattru ta' Ali Boubaker li kien ikkrea lura fis-snin 2000. Konna tħannu xej fid-dettall dwar dan il-karattru u l-umorizmu in ġenerali u fil-fatt hawnhekk ħan ippreżentalkom il-konverzazzjoni kollha. Inkluż il-biċċiet li kelli naqta' barra minħabba fini ta' ħin illi kelli meta ġejt biex nipprepara il-programm oriġinali. Il-programm, żewġ programmi fil-fatt fejn għandi l-intervisti ma' Gianni tistgħu subuhom fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fl-arkivji. Mela, Gianni Żammit u l-umorizmu.
Isek partnership ma' Frank Żammit.
Dejn eżatt għax imbagħad.
Żewġ prezentaturi b'umorizmu b'sens ta' umorizmu.
Nafu xulxin wisq hemm naqraw nħu xulxin.
Xej ta' forsi umorizmu koll li oze, kif ta' battajt.
Borderline. Fejna fun kunu pastaż, ma' nkunu pastaż.
Imma anka l-istazzjonijiet ta' Żgħażagħ, immirati għaż Żgħażagħ, in ġenerali, il-żviluppaw l-affarijiet, m'għandix naqseb konservattivi f'dal pajjiż, anzi,
again, dejjem hemm il-limitu tiegħek, u jien hemm ċertu limiti li qatt m'għandhom għandhom jitqabżu.
Jitqabżu,
eżatt. Ma' inti dak tkun ta' fej, tista' tkun titkellem fuq ċertu affarijiet minn ma semmi affarijiet, jew titkellem fuq ċertu suġġetti minn ma titħol fid-dettall, ma we're keeping it light. Dan huwa light entertainment, jiena f'ħajti dejjem light entertainment. Qatt ma kont estremist, laf fit-tip ta' ċajt, laf fuq ix niċċajta. Dejjem iżomm isma' jiena xogħol naħseb f'din id-dinja illi x'għad jiddissem.
Però dejjem femmu ħiċċajt tiegħek għax jiena nisruħi wkoll xi kultant jien u inti ċajtana ġwa simili. Inħobbu niċċajta dwar affarijiet kif taqbad tajt, isek meta mhux ġifieri twaqgħat ċajt lin-nies, xejn minn dan, anzi il-kontra. Niċċajta pereżempju dak l-istil Ingliż, anke daqsxejn aktar sottili, jew ikun pereżempju daqsxejn fuq affarijiet ironiċi, affarijiet satiriku, satira, u anka dwar affarijiet. Il-kelma bl-Ingliż hija absurd, affarijiet assurdi. Illi forsi l-umorizmu Malti mhux dejjem ikun daqshekk in tune miegħu. Ġieliek l-umorizmu tiegħek ħoloq problemi.
Ara inti jista' ngħid lilek u hemm ħabib kbir tagħna wkoll Matthew Kalamatta.
Tifel
ta' narsi li kien ġandarmana wkoll issa żmien.
Qabel żmien, iva.
Intkom għandkom stil partikolari li huwa assurd ħafna.
Tipo
Monty Python, which I love. All-udjenza lokali t-nizzela, mbagħad hemm l-estrem liħor li huwa ħanuża kelma goffa, iċ-ċajt ħamallu.
Ok. Jew iċ-ċajt ta' li tiżloq fuq banana.
Eżatt, jiena provajt insib, issu triq tan-nofs.
Ah, ok.
Għax l-estremitajiet wet minnhom idejjaqni, għażin ma nsibux daqshekk tad-daħ. L-estrem liħor li mentalment iċ-ċallinġjani mhux kulħadd jifmu. Għara għabtu prova s-sib dik it-triq tan-nofs. U dejjem jiena jgħidu li ħamallu pulit.
Iħobbuk ħafna partikolarment, meta tkun situazzjoni live, mhux għal fuq ir-radju u fix-xandir, u tkun tibda li l-klim ta' dik.
Eżatt, dawk l-affarijiet ikollek daħal doppju sens, ma' doppju sens in a nice way, illi ma tkunx estrem.
Jew li tajt kelma pasta,
eżatt. Tkun anoti. U dak li issu hemmhekk u hemm bħalek u bħal ċertu nies oħra. We are quick thinkers, illi jena nemmen biex tkun broadcaster tajp li tkollok moħħok jaġġel, illi jekk inti taftaqra sitwazzjoni tal kif ħadda wara jew fċajta jew favorik. U mhux kull dik hija parti mill-challenge anke live u għalhekk inti għandek naqa' fuq pedestal qiegħed bravu ħafna live għax inti taqra sitwazzjoni wup u għandek ċajta lesta liha. Dik mhux xi ħaġa li kulħadd jista' jagħmel mill-ewwel.
Prattika tgħin ukoll aktar ma tagħmel aktar ma tagħmel problemi.
Jiena nemmen fil-mili. Fil-mili, se ma jkollok mili, hemm dik il-famuża 10,000 hours, 10,000 times on stage, on radio, iżjed ma jkollok mili, iżjed ma jkollok esperjenza kif iddawra fejn. So jien issu sibdak in, mhux ħanajdlu nixi, ma sibdak il-glerja kemm fix-xandar on air li xil-affarijiet nitkellmu, jiena kont nitkellem ħafna fuq pereżempju Pamela Anderson.
Iva,
għax kienet favorita tiegħi. U dejjem qatt ma qatt tagħdil mill-antiporta ta' moħħi noffendi għax inħobba. Imma taf int il-voluptuousness tagħha. Li titkellem fuq il-boobies ta' Pamela Anderson. Imma qatt ma tkun pastaż jew goff is just offensive. Laqgħa xejn it's appreciation with a smile on your face.
Għalkemm tul iż-żminijiet issa qed nirrekordjaw dan il-programm fl-2022. U ċertu affarijiet li forsi konna ngħidu fis-snin design. Illum noqogħdu paslura milli ngħiduhom anka minħabu gwaljanza tan-nisa pereżempju.
Żmijiet kienu totalment differenti.
Il-perspettiva anka ta' grupp ta' nies, anka jekk tkun minoranza, jgħidulek isma' jekk ħadd għalija jien, allura tipprova ma toffendihomx. Inbidlu ċertu affarijiet.
U hemmhekk fejn issa nuża bħala.
Aħna dejjem konna ngħidhom b'mod innoċenti, ma konniex biex noffendu dak li jgħu. Imma jekk xi ħadd ħajħossum weġġa' ma neħdux pjaċiru, ġveru.
100% u għalhekk l-affarijiet inbidlu. U għalhekk fejn nista' nuża l-eżempju perfett ta' inti semmejtu fil-bidu tal-programm, Ali Boubacar. Ali Boubacar kien karattru jekk mis sejjer żballi kont nagħmel fi żminijiet.
Fis-snin 2000 minn għalija, bidu ta' snin 2000.
Forsi 3-4 snin.
Fuq televizjoni.
Fuq televizjoni. Ali Boubacar kien karattru kont il-bestijaw jiena ta' parsi ġurnalist mit-Taġikistan. So, dak iż-żmien kont niskura wiċċi bil-makeup. Illum ma tistax tagħmilha.
Il-jajdu l-blackface.
Jajdu blackface, ma s-sax tamra.
Għalix titqis bħala offensiva għal minnu ta' ġilda skura, jow l-sujet.
Eżat, li jienet l-skura ruħi biex kun bħalum.
Eħe, per il-kas famus ta' fuq TVM, fis-snin semajn, konna naraw program Ingliż jisbu The Black and White Minstrel Show, nisbojot jablu
il-make-up
is-sujet biex ikantaw ta' s-sujet. Il-lum, jek trid li jitkantaw diski ta' tradizzjonijiet s-sujet. Jitkantaw minn is-suwed, mhux minn is-bojot jagħmluha tas-suwed, għax dik tieħdok lura żminijiet ta' skjavitu eċetera.
Eżatt, eżatt. Didi ta' Abubaker, again, mhux qed nidħol jekk hux tajjeb jew ħażin eċetera, qed nsemmi eżempju ċara kienet Abubaker illi llum il-ġurnata, apparti li bliede ma jistax jiżboħ wiċċu, il-ċajt ta' Abubaker, Abubaker kien iħobb kien ġurnalist qed jitkellem fuq il-ġurnaliżmu imma fil-pajjiż tiegħu da kollu fittizju. Nissa mumiex memx ugwaljanza mal-irġiel u xi ġifieri mara tidħol f'night club, dikin ma kienux kienet tradizzjoni ta' antiki tiegħu u kien he used to bring u kien pereżempju ħobb in-nisa voluptuous. Illum dak iċ-ċajt ma jistax tagħmlu daqshekk u di indunajna wkoll.
Għax ti jitqis li
għalla volja ċajt, għalla volja ċajt u fittizju u xejmu veru u hija tip ta' humor. There is a fine line fejn ti qed baxxi il-livell jew l-intellett jew il-post il-mara ta' ċertu daqs.
Fis-soċjetà.
So, nifhimha.
Għataw ħafna nies li għadhom fil-fatt sfortunatament jemnu. ċertu twemmin antik, stil antik, illi inti kontet twaqqaw ċajt, imma għalla voli għattar, inti għattajdu inti bl-interess li twaqqaw ċajt, jista jinftijem bħala propaganda, bħala xaħġa li għattajt fil-verità.
So, il-taqla ċajt minnu, u jek tuħda bis-serja ta' għattajt jisma damu suppost. So, dak f-niftakra f-tissini lu kont għamilt sketch zaħir ta' li Abubaker ukoll. Waqt spettaklu u in-nies ċertu nies ta' ċertu età qegħdin jgħidu kollox, do jgħidu hemm bżonn dak tip ta' ċajt fis-soċjetà tal-lum kien hemm min qal isma' llum il-ġurnata ma sax tagħmel hekk. U nara minn fejn ġejjin, għal hija f'opinjoni personali tiegħi estrem li llum ma tista' tiċċajta fuq xejn, imma rajta fimta u għalhekk il-karattru madux.
Ma nix tfittex.
Le. Apparti li kien għamlu żminu when it was game over. But I see li mhux loku bħalma ċertu kif qed tażemmejt inti Black and White Minstrel Show, Benny Hill, ma jibqax aċċetta fis-soċjetà tal-lum. Kważi kollu.
La sabint illa li Abubaker, l-influenza ta' dak l-attur Sacha Baron Cohen u l-karattri tiegħu però hija pjuttost ovvja.
Yes, le, bla mistija ta' xej.
Borat,
il-kartu ta' l-Abubaker kien maħluq fuq Borat.
Pero qabel ma kien wasal Malta, kien
għabel ma kien wasal Malta, ma kien xem il-films, kull ma kien jagħmel parti minn The Ali G Show, Borat kien jagħmel features żgħar fuq Channel 4. L-unika differenza li kien hemm illi, again, apparti Sacha Baron Cohen, u inkredibbli kemm bħala tour, kemm bħala scriptwriter and all. Huma ma kienux jafuh in-nies, inkelli l-iżvantaġġ in-nies kienu jafuni.
Iva.
Meta kont nilbes, so inkelli isni a bit more of a challenge biex jem lil Simon Buzutil li kont nafu personali, irrid immur nintervistah u nkellmu fuq l-European Onion mingħajr ma jindula jiena.
U bellajtilhom
iġifieri. Iva, jiġifieri. So ħafna nies illi dak iż-żmien kont ġab dejt television, kont ġa kelli radio, 20 sena u fuqhom. For radio, public media, public...
Tipprezenta Eurovision.
Eżatt, soffe. So dak kien challenge ieħor illi kien nbiddu ftit il-fatti sawiċċi, il-forma ta' ħalqi, kien daħlu tajjar biex inkabbar il-jawline.
Però kien moment pjuttost storiku fi xandir televiziv Malti, għaliex għandna konna mdorin Wenzu Rosi u huma nisbu bħal simpatiċi. U kollu tajjeb, dak mhux qed il-maqdru, imma
dak differenti.
Dan l-huma nisbu tiegħek differenti.
Kien differenti.
Imma tlaqa' tajjeb.
Tlaqa tajjeb ħafna għax Abubaker was għadu jsemma sal-lum ċertu postijiet fejn ngħaddi miex ngħidli ja very nice.
U jagħmel lek dik il-vuċi li kont tagħmel.
How are you, Mr. Fitz? I like you.
U bekk nikkonkludi din l-edizzjoni differenti ta' il-pluralizmu fi Xandir fuq Campus FM. Jiena Kollwitz, tinsewx il-programm dan ukoll jitella fuq sit elettroniku. Nistgħu nkomtawġu ta' naqdu miegħi Kollwitz il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin l-erba u l-ħamis il-repetizzjoni għal edizzjoni oħra ta' il-pluralizmu fi Xandir. Grazie.